Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, kabataang nasa edad 16 at 17 makakatanggap na ng booster shot. Aged Care Services Minister Richard Colbeck dinipensahan ang pagdalo sa cricket imbis na sa parliamentary inquiry. At sa Pilipinas, kagawaran ng turismo handa na sa pagtanggap ng mga turista simula Pebrero at Gis. Sa detalye ng mga balita, maaari nang mabakunahan ng booster shot ang mga kabataang edad 16 at 17. Ito'y matapos irekomenda ng Australian Technical Advisory Group on Immunization ng Pfizer vaccine kontra COVID-19 bilang booster shot sa mga naturang edad. May pagitan itong 3 buwan mula sa 2 dose at 3 dose. Aabot sa 70% ng 16 hanggang 17 taong gulang ang fully vaccinated na. At 2/3 dito ay eligible na para sa booster shot. Natuwa naman si Federal Health Minister Greg Hunt sa naging pag-aproba, lalo't nagsimula na ang balik-eskwela. Dinipensahan ni Aged Care Services Minister Richard Colbeck ang desisyon nito na dumalo sa Ashes Cricket Test sa Hobart imbis na sa Parliamentary COVID Inquiry. Itinanggi din ng ministro na nasa krisis ang sektor sa gitna ng libo-libong kaso ng COVID sa mga pasilidad, kakulangan ng mga manggagawa at mahigit 400 nasawi sa aged care ngayong taon. Sinabi din ni Senator Colbeck na hindi niya alam kung nakatanggap ba ng booster shot ang ilan sa mga pumanaw. Bagaman nabanggit ito sa isang parliamentary committee na 1/3 ng mga fully vaccinated aged care residents ay hindi pa nakatanggap ng booster dose at nang pigain kaugnay ng pagdalo sa cricket, nanindigan ng ministro sa desisyon nito.
The test match in Hobart was a significant event for Tasmania. Obviously, as Minister for Sport as well as Minister for Aged Care Services and Senior Australians, I had to be conscious of that. I made a judgment call. I have no option but to stand by that and take the criticism that comes from it.
Mahigit 70% ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa Australia ay may mga umiiral na kondisyon sa kalusugan. Ito ang sinabi ni Federal Chief Health Officer Professor Paul Kelly sa pagdinig ng parlyamento. Giniit ni Professor Kelly na 71.2% ng mga namatay dahil sa COVID simula pandemya hanggang Oktubre ng nakarang taon ay nakikipaglaban na sa pre-existing health conditions. Ang pag-aanalisaan niya ay ginawa sa mga data na nakuha hanggang October 2021. At hindi kabilang dito ang mga tala ng magsimulang Omicron outbreak noong nakaraang taon.
What I can say is the most common comorbidity was diabetes, and the second most common was obesity, and heart disease and lung disease, chronic lung disease, were also high on the list of underlying causes in that group. So that was the first 1,600 just over 1,600 deaths in the pandemic to that date.
Pumalo naman sa mahigit 3,900 ang bilang ng mga pumanaw dahil sa COVID-19 simula ng pandemya, kung saan kalahati sa talang ito ay naganap sa nakaraang 2 buwan lamang. Sa iba pang balita, magbibigay ng $750,000 ang federal na gobyerno para sa paglulunsad ng Holocaust Museum sa Darwin. Ang proyekto na partnership sa pagitan ng Morrison Government at gobyerno ng Northern Territory ay para magbigay pugay sa mahigit 6 milyong Jewish na namatay sa kamay ng mga Nazis noong World War II. Popondohan din ang iba pang bagong Holocaust Memorial sa bawat estado at teritoryo ng bansa. Ayon kay Federal Treasurer Josh Frydenberg, ang pagpondong ito ay bahagi ng pagsuporta ng pamahalaan sa Holocaust awareness, lalo na para sa mga kabataan sa Australia.
But this is our duty. This is above politics. This is about the past, the present, but most importantly of all, it's about the future. This is a small investment, which hopefully will produce a very, very big gain.
Music. Balita sa ibang bansa, sa Ecuador, 24 ang nasawi at 12-12 na pa ang nasaktan matapos ang landslide na naganap sa Kapitolyo ng Bansa na Quito. Sanhi ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng bulkan ng Pichincha na nagbunsod ng pagdausdos ng mga lupa. Nagbabala pa ang mga otoridad ng posible pang landslide. Patuloy naman ang paghahanap ng mga survivor at inilalatag na din ang paglilinis at pag-aayos ng mga apektadong lugar. Isang residente na si Magdalena Mayla ang naghahanap sa nawawalang kamag-anak.
We're waiting here. We see that they're still removing corpses from there. We want them to let us see the bodies, to identify our relatives.
Balita naman sa Pilipinas, handa na ang kagawaran ng turismo sa pagtanggap ng mga turistang fully vaccinated mula sa mga visa-free na bansa simula Pebrero at 10. Ayon sa kalihim ng turismo na si Secretary Bernadette Romulo Puyat, matagal nang naghahanda ang sektor simula pa nang magsara ang border noong 2020. Karamihan na anya sa mga manggagawa sa ilalim ng sektor ng turismo ang bakunado na. Dagdag pa ng opisyal na prioridad pa rin ang mga safety protocol upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ang mga biyahero ay kailangan na magpakita ng negatibong RT-PCR test na kinuha sa loob ng 48 oras bago lumipad sa bansang pinanggalingan. Kailangan din ng sertipiko o patunay na fully vaccinated. 157 bansa ang may pribilehiyo na visa-free entry sa Pilipinas, kabilang na mga nangungunang tourist market gaya ng Australia, South Korea, Canada, Japan, United States, United Kingdom, Malaysia, Singapore, at Germany. Balitang pampaswerte naman tayo, pinapailawan ng kulay pula ang Sydney Opera House na sumisimbolo ng swerte, pag-unlad at kasiyahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Lunar New Year, Year of the Tiger. Ayon kay New South Wales Premier Dominic Perrottet, mahalagang bahagi ang multiculturalism sa estado at ang pagdiriwang ng bagong taon na ito ay may espesyal na lugar sa bansa. Sa panayam ng SBS News, sinabi ni Multiculturalism Minister Mark Currie ang festival ay tungkol sa pagdiriwang ng bagong pagsisimula kasama ang mga mahal sa buhay.
It's wonderful to see so many people of different backgrounds in our state unite in celebrating Lunar New Year. In particular, Lunar New Year is about celebrating new beginnings with family and friends, no matter who you are or where you come from. To everyone celebrating this week, I wish you and your family and friends happiness and prosperity.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.13 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.43 pesos. At sa lagay ng panahon, mainit at maaraw sa Perth na may temperaturang 37 degrees. Bahagyang maulap naman ang papawirin sa Adelaide at 24. Maulap din sa Melbourne at 21. 17 degrees naman sa Hobart na may posibilidad na pag-ulan. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 23, may pag-ulang mararanasan sa Wollongong at 21, parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle at 24. 27 degrees naman sa Brisbane na may mga pag-ulan din, samantalang 33 sa Cairns na may manakanakang pag-ulan. Maulan din sa Darwin na may 30 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.